Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenciji Župnijski karitas Vrhnika. Zato gotovo to je v prvi vrsti pozdravljam voditeljico Župnijske karitas Vrhnika, gospo Marico, ki nam bo predstavila pozneje Župnijsko karitas Vrhnika in pa specifične dejavnosti, ki se tukaj odvijajo. Potem tukaj zraven meni je sodelavec Peter Tomažič, ki bo predstavil letno poročilo 2015 po vsebinski in po finančni plati. Jaz bom pa malo uvod naredil, kakšne so bile lansko leto neke vrste prelomnice. In pa predstavil bom tudi kot drugo točko akcijo Pomagamo preživeti, zakaj jo že 8. leto nadaljujemo, na primer, ne. Če se ozremo na lansko leto 2015, brez dvoma je bila ena prelomnica v tem letu, ker smo imeli 25. obletnico delovanja Slovenske karitas in smo v knjigi Obrazi ljubezni, katere bomo tudi vam poklonili, a ne, če boste želeli, ne, poskušali predstaviti 25-letni razvoj Karitas mreže, kakšno pot smo prehodili in smo nekako poskušali zaobjeti v 14 področjih dela naše mrežno sodelovanje v slovenski cerkvi in v slovenski družbi. Zagotovo smo vse skozi bili ljubeči obraz ali pa obraz ljubezni in mislim, da je tudi to botrovalo, da smo se tako dobro zakoreninili v slovenskem prostoru, saj imamo preko 10,5 tisoč prebivalcev, o tem bo še pozneje gospod Peter spregovoril. Imamo 463 župnijskih karitasov, se pravi, smo ena večjih dobrodelnih organizacij v Sloveniji z dobro pokritostjo mreže, kot temu rečemo, dobro pokritostjo terena. Tako da to je, v tej knjigi smo poskušali se ozreti nazaj, kaj smo delali. Tudi sem vesel, da nam zaupajo tako darovalci, tako tisti, ki rabijo pomoč in seveda tudi vi mediji. To je pravzaprav naša odlika, da nismo skrenili s prave poti in da smo bili v službi človekovega dostojanstva vse skozi. In to je tudi del našega poslanstva, ki ga vse skozi negujemo. Druga taka stvar v lansko leto je brez dvoma bila migrantska oziroma begunska problematika. O tem smo že veliko govorili, pa vendar je Karitas odigrala na nacionalni ravni, škofijskih in župnijskih ravneh. Tudi tukaj bomo slišali, kako je to delo opravila Župnijska Karitas Vrhnika v lanskem letu. Skupaj s civilno zaščito, Rdečim križem smo, mislim, in tudi pozneje z drugimi nevladnimi organizacijami smo odigrali zelo pomembno vlogo v naši družbi. Bili imenovani tudi v razne odbore, kjer smo poskušali pozitivno prispevati, kako prvi in drugi migrantski oziroma begunski val v smislu človekovega dostojanstva našo vlogo odigrati v tej mreži pomoči. Kot vemo in smo vam že večkrat poročali, smo opravili preko 25 tisoč prostovoljnih ur za begunce. Čez 1000 prostovoljcev je sodelovalo, okrog 880 iz Slovenije in pa še čez 200 iz tujine, tako da smo se uspeli povezati s tujino, sosednjimi Karitas, da so nam tudi materialno pomoč ali pa finančno pomoč ponudili in pa seveda človeške vire, kot bi rekli po domače. Tako da to delo v lanskem letu, kot jaz rad poudarim, je bila velika šola učenja za nas, sodelavce Karitas, tako za zaposlene, nekaj nas je taki sodelovalo, in pa predvsem za prostovoljce. In tukaj so nas tudi pohvalili, bodi si iz domače javnosti ali iz tujine, da smo odigrali dobro vlogo in vse skozi smo poudarjali, da je Karitas bila v službi človekovega dostojanstva teh ljudi. To je bilo na prvem mestu in na to smo tudi ponosni. Kako bo naprej, boste lahko spraševali, a ne. Toliko bi jaz za uvod povedal te dve stvari, kot pogled nazaj preko knjige Obrazi ljubezni in pa begunska problematika, ki smo v njo vanjo korajžno vstopili. Sedaj bi pa tebe, Peter, prosil, da nam predstaviš poročilo celotne mreže Karita za leto 2015, tako po vsebinski in tudi po finančni plati.
V lanskem letu je v naši celi mreži delovalo 463 župnijskih Karitas. Veseli smo 4 novih župnijskih Karitas. Želimo si, da bi prav v vsakem kraju delovala župnijska Karitas, ker je najbližje ljudem, najbolj pozna stiske in tudi najbolj zna odgovoriti na probleme. Seveda v sklopu mreže deluje 6 škofijskih Karitas, ki pomagajo pri bolj zahtevnih programih, delujejo predvsem v smislu svetovanja in pa tudi koordinacije dela župnijskih Karitas. Potem sta pa še 2 zavoda, ki se pa ukvarjata z izvajanjem socialno-varstvenih programov. Prostovoljcev je lani delovalo skoraj 11 tisoč, 10.944, skupaj so naredili 609 tisoč prostovoljnih ur. En del povečanja prostovoljnih ur je ravno na račun migrantske problematike v lanskem letu. V lanskem letu smo z materialno pomočjo, to je največji del naše dejavnosti, zajeli 102.285 ljudi v stiski po vseh slovenskih krajih. Od tega jih je bilo nekaj čez 86.000 družinskih članov in pa posameznikov, 11.600 starejših, 2.700 migrantov in pa 1.600 brezdomcev. Poleg te materialne pomoči je seveda naše veliko poslanstvo tudi delo s starejšimi. V lanskem letu smo v naše programe vključili 41.162 starejših, od obiskov, druženj, pa tudi do bolj zahtevnih stvari v smislu pomoči v gospodinstvu ali pa medgeneracijskih skupin. Tretja skupina velika so seveda tudi otroci. Približno 30.000 otrok je vsako leto bilo lani vključenih v naše programe. Nekaj čez blizu 13.000 za šolskimi potrebščinami, ostali so bili pa v naših mladinskih centrih, pri učni pomoči, pri obdarovanju in drugih dejavnostih, ki jih organizirajo župnijske Karitas. Kar se tiče sredstev, smo v lanskem letu skupaj realizirali za 7,9 milijona evrov pomoči. Največji del pomoči seveda predstavlja ta materialna pomoč, ta splošni dobrodelni del, o katerem sem že prej nekaj spregovoril, to je potisnil, po čemer je Karitas najbolj poznana. Po pomoči družinam, s paketi, položnicami, higienskimi pripomočki, po pomoči otrokom, šolskimi potrebščinami in drugimi dejavnostmi, po pomoči starejšim, po pomoči ob naravnih nesrečah. To so neke tiste ključne dejavnosti na področju splošne dobrodelnosti in v lanskem letu je bilo za 5,6 milijona evrov je bila vrednost teh programov pomoči. Potem drugi sklop so pa specifični socialni programi. To so pa programi, ki zahtevajo večjo strokovno intenzivnost. Večinoma gre tudi financiranje v povezavi z Ministrstvom za delo, družine in socialne zadeve. Seveda na področju odvisnosti ženskih stisk, žrtv trgovine z ljudmi, tudi na področju brezdomstva, ker imamo ambulante, zavetišče in podobne zahtevnejše programe. V lanskem letu je bila vrednost teh programov 2,3 milijona evrov. Posebnost lanskega leta je seveda pomoč migrantom ob prehodu Slovenije. Če pogledamo sredstva, smo v lanskem letu 4,8% sredstev od programov, ki so bili izvedeni v Sloveniji, je bilo namenjenih za to problematiko. 95% so pa seveda predstavljali programi za pomoč v Sloveniji. Kar se pa tiče pomoči v tujini, pa v lanskem letu so še zmeraj odmevale poplave v Srbiji in Bosni, smo dokončevali določene projekte pomoči, potem smo že kar pozabili, ampak tudi Nepal je bil zelo odmeven. V lanskem letu smo zbirali sredstva v okviru Tarče in tudi v okviru lastne akcije in smo zbrali približno 200.000 evrov, ki smo jih tudi posredovali Karitas Nepal. In pa seveda ti projekti, ki tečejo vsako leto za Afriko in pa za Balkan. Če pogledamo naprej, v lanskem letu smo razdelili za 2.669 ton hrane. Velik del je seveda EU hrana, drugo je tisto, kar zberemo ali pa v teh trgovskih centrih, Mercatorju, Lidlu, Hoferju ali pa tudi kar sami kupimo. 12.600 oseb je prejel pomoč v obliki plačila položnic, skoraj 13.000 otrok je prejel šolske potrebščine in pa približno 700 oseb je letovalo v naših programih za starejše družine in otroke. No, v tem zahtevnejšem delu, strokovno zahtevnejšem delu, pa smo imeli vključenih 173 žensk in otrok v naše materinske domove in varne hiše. Imamo 6 materinskih domov in eno varno hišo. V 8 centrov za odvisnike, sprejemne centre, komune in pa tudi centre za odvisnike s pridruženimi motnjami v duševnem zdravju, pa je bilo lani vključenih 197 odvisnikov, 73 oseb pa je bilo vključenih v zavetišča za brezdomce. To je tako neka groba okvirna slika tudi po uporabnikih. Kar se tiče odhodkov, za vse to, kar smo lani realizirali, smo 7% celotnih odhodkov v vrednosti 9.929.000 evrov, smo 7,8% porabili za delovanje, 2,3% za stroške dobrodelnih akcij, 89,9% ali skoraj 90% pa je bilo za naše programe pomoči, večinoma seveda v Sloveniji in nekaj malega v tujini. Kar se tiče zaposlenih v Karitas, seveda poleg prostovoljcev, ki jih je skoraj 11.000, ne gre tudi brez zaposlenih. Na tem splošno dobrodelnem področju, ki pokriva pa predvsem to materialno pomoč, kofijske Karitas in župnijske Karitas, je bilo zaposlenih 25 oseb, plus 13 oseb preko javnih del. Večina stroškov dela pokrivamo z sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, nekaj pa seveda tudi iz zavodov za zaposlovanje in zdravstvo, zdravstveno zavarovanje. Na področju socialno-varstvenih programov, ti, ki so strokovno zahtevnejši in delovno intenzivni, je delovalo 48 redno zaposlenih, večinoma socialnih delavcev in večina jih financira Ministrstvo za delo, za delo, družino in socialne zadeve in pa 18 preko javnih del. 4 zaposleni so delovali na področju preventive, izobraževanj ter eden na področju mednarodne, humanitarne in razvojne pomoči. Potem, kar se pa tiče verov, letos je razdelitev glede na vere za to realizacijo, ki smo jo lani naredili, je seveda največji vir naš so donacije in pa sponzorstva posameznikov in podjetij v denarju ali pa v materialu. Več kot polovica, 53,4% je bilo lani tovrstnih virov. Drugi najmočnejši vir so ministrstva in uradi. V lanskem letu so bili nekoliko večji ravno zaradi begunske problematike, kjer smo dobili sredstva od uprave za zaščito in reševanje za nakup hrane in pa tudi od Ministrstva za zunanje zadeve, ki je pomagal pri naših projektih pomoči v Bosni in Srbiji po poplavah in pa tudi v drugih projektih. Tretji vir financiranja najmočnejši je FIHO s 13,5%, potem sledijo občine za 5,9% in pa hrana iz sklada Evropske unije za 4,5%. To je v grobem slika tako po verjih, po izvajalcih, po uporabnikih in pa seveda tudi po stroških. Tako, to je pregled za vse naše organizacije, združeni podatki za celotno mrežo.
Hvala lepa. Sej bomo imeli možnost, da te še kaj vprašamo. Ne? Preden bom dal gospe Marici besedo, bi še jaz malo na kratko predstavil akcijo Pomagajmo preživeti in zakaj v njo stopamo že 8 let zapored. Kot vemo, je gospodarska kriza botrovala, da smo s to akcijo začeli, zato tudi naslov nosi Pomagajmo preživeti. In sicer namen je bil, da pomagamo preživeti brezposelnim ali tistim, ki niso imeli rednih dohodkov, ker pač podjetja tega niso plačevala, ali tisti, ki so ostali brez dohodkov, pa bi želeli delati. V ozadju je vitalna delovna sila, ki bi rada delala, pa zaradi gospodarske krize, za katero sicer govorimo, da smo že jo prešli, mi opažamo po 7 letih, da pravzaprav brezposelnost se ni bistveno zmanjšala, da te posledice čutijo tisti ljudje, ki se k nam zatekajo, da so trg je postal zelo zahteven, da ljudje s poklicno izobrazbo ali z nižjo kvalifikacijo nimajo možnosti, da bi napredovali in tudi hitro zgubljajo službo. Zato je poleg tega, da smo zbrana sredstva lansko leto, ki smo izbrali za 157 tisoč, polovico teh sredstev smo namenili za plačevanje položnic. Lahko gre za stanarine, lahko gre za ogrevanje, za elektriko, komunalo, kot tako, a ne. In zato smo pomagali čez 830 primerov. Ne, polovico tega zneska od 157 tisoč je pošlo za hrano. Računamo, da smo približno 5 tisoč paketov iz tega lahko naredili. Če smo pa te pakete dopolnjevali z našimi drugimi artikli, pa jih je bilo bistveno več. Tretji vidik te akcije je pa brez dvoma negovanje človekovega dostojanstva tem ljudem, in se nam zdi izjemno bistveno, da se s temi ljudmi znamo srečati, jih opolnomočiti, ko to besedo radi rabimo, pa tudi gospo Marico prosili, kako to pri vas delate, a ne. Ker gre za ljudi, ki so postali ranljivi in izredno občutljivi. In ta brezposelnost oziroma to, da nekako so na robu potišnjeni, pa ne bi radi bili, tudi ne bi smeli biti, jih še dela bolj ranljive. Zato se nam zdi izjemno pomembno to negovanje njihovega človeškega dostojanstva in je vidik te pomoči brez dvoma v ozadju zelo pomemben. Saj vemo, kako je to, če človek srednjih let ostane ne samo brez službe, tudi brez virov preživetja sebe in svoje družine, ali če ostaneš pri 50 letih brez službe, vemo, da na trg dela skoraj zagotovo ne boš prišel. In če v ozadju upoštevamo, da so tako imenovane denarne pomoči kar dobro opredeljene strani države in celo, če primer povemo, da dva, ki sta brez službe, z strani virov države lahko bolje preživita, ne rečem, da dobro, pač pa bolje kot tisti, na primer, ki je en zaposlen, pa ima nizke dohodke, en pa je brezposeln. Ker drugi, tako imenovani, druge možnosti, ki jo brezposelni ljudi imajo, so kar v naši državi dobro zagotovljene. Od vrtcev pa do drugih stvari, ni samo tisto, da dobiš 3-1, toliko pa toliko evrov mesečno, pač pa so še druge bonitete, ki jo naša država daje in zato ni tudi motivacija, da bi taki ljudje stopili na trg, če so že dal čas, trg dela, če so že dal časa izven njega padli. Ne? Tako da tudi to je naše delo, da te ljudi negujemo, jih bodrimo, da iščejo možnosti, kako sami preživeti. Ne? Zato je, se mi zdi, ta akcija, ki jo začenjamo in nam tukaj v pomoč prihaja tednik družine, ki pač preko nje položnice stavljamo, potem se lahko tudi na nas obrnete na Karitas, da na naš transakcijski račun nakažejo ljudje, ne, nas pokličejo, bodi se obiščejo našo spletno stran, tako da možnosti, kako pomagati preživeti, je brez dvoma dovolj. Ne. Seveda tudi na župnijskih sedežih se lahko bodo položnice in se lahko tudi tja ljudje obrnejo, ne, da nam pri tej akciji pomagajo, za katero mislimo, da je v tem pomladnem času izjemno pomembna za ljudi, kot sem že dvakrat omenil, ki rabijo pomoč, pa se te pomoči ne želijo. Vendar gre za dostojno preživetje z njih. Predvsem je tukaj, so na udaru enostarševske družine in porast je posameznikov, ki nekako težko preživijo. Da ne govorimo o starejših, ne, ki so bili pred nekaj leti še vir preživetja svojim otrokom, sedaj so pa v drugi fazi, ko sami rabijo pomoč pri preživetju. Tako, zaenkrat toliko. Hvala lepa. Potem pa še lahko se kaj pogovorimo. Sedaj pa vas, gospod Marica. Ste neomejena.
Hvala lepa. Jaz bom predstavila delo Župnijske Karitas Vrhnika. Župnijska Karitas je bil ustanovljen leta 1991, v letošnjem letu praznuje 25 let ne deluje pa 24 rednih prostovoljcev. Za maternjalno pomoč smo sodelavci na voljo dvakrat tedensko, ponedeljek od 9. do 11. ure in v sredo od 16. do 18. ure. Oskrbujemo 319 družin oziroma 841 oseb. Po potrebi, predvsem starejšim, ostarelim, vozimo hrano tudi na dom, saj sami ne morejo. V Župnijski Karitas, poleg materialne pomoči, ki je največ del naše dejavnosti, izvajamo še družinsko terapijo in pravno svetovanje. Družinsko terapijo smo v letu 2014 pričeli izvajati brezplačno, strokovno, psihoterapevtsko pomoč za posameznike, pare, otroke in družine v stiski. Delo temelji na modelu relacijske družinske terapije dr. Kristijana Gostečnika. Pri delu sodelujemo s Centrom za socialno delo in pa zdravstvenim domom Vrhnike. Psihoterapija se izvaja v obliki individualne, partnerske, zakonske ali družinske terapije. Po enkratnem svetovalnem razgovoru se lahko uporabnik vključi v psihoterapevtski ciklus, ki obsega 12 srečanj v 12 zaporednih tednih. Srečanje poteka enkrat tedensko po 50 minut. Celotni ciklus 3 mesece se lahko glede na potrebe ali želje uporabnika prekine ali se lahko nadaljuje še enkrat. V letu 2015 je bilo udeleženih 100 uporabnikov, opravljenih je bilo 696 prostovoljnih ur. Pravno svetovanje. Pravno pomoč nudimo ciljnim skupinam, ki si zaradi materialnega stanja ne morejo privoščiti svetovanja, pomoč odvetnika in drugih pravnih storitev. Pri tem smo pozorni, da ne kršimo zakona o odvetništvu in predpisov področja varstva osebnih podatkov. Nudimo informacije o posameznih postopkih in reševanje različnih pravnih vprašanj, ki se običajno pojavljajo med prebivalstvom, socialno varstvo, dedno vprašanje, družinsko, premoženjsko pravno področje. Pravno svetovanje vključuje tudi nasvet in napotitev na ustrezno institucijo v primeru kompleksnejših zadev. Odvetnika, notarja, centri za socialno delo, upravne enote. Pomoč nudimo pri izpolnjevanju enostavnih vlog, obrazcev za pridobitev pravic iz socialnega zavarovanja. V projektu sodelujejo 4 mlade pravnice. Tu so iz šole, nekatere so tudi že v službi. V letu 2015 so obravnavale 49 posameznikov, opravile so 51 svetovalnih ur. Znotraj Župnijske Karitas deluje skupina tudi 6 prostovoljk, ki se imenuje Žarek dobrote. Te pa izdelujejo ročna dela, ki jih namenimo, ko imamo za starejše ali pa za ko gremo na obisk po domovih, da nesemo darilce. Sami pa se trudimo z raznimi projekti zbiranje sredstev za pomoč. To je recimo postna akcija, pomagaj sošolcu pokloni zvezek, to imamo v maju, v avgustu in v septembru imamo podari pridelek. Poleg teh organiziramo še dan služanja, romanje bolnikov na Brezje, obdarovanje otrok, to je za Miklavža, obisk starostnikov pred Božičem nad 80 let po zaselkih, na dan Svete Elizabete, zavetnice Karitasa, to je 17. 11. organiziramo predavanje in v tednu Karitasa romajo prostovoljke na Ponikvo in naredimo tudi dobrodelni koncert. Nakupimo tudi šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke. Sodelujemo z občino, z osnovnim šolama, župnijskim vrtcem in vrtcem Antonija Kucler, društvom upokojencem, z domom počitkom, v domu počitka naša prostovoljka spremlja bolnike v Ljubljano in pa tudi naše prostovoljke grejo k tem ljudem, da jim berejo, ker oni ne vidijo. Ne? Nam pri našem delu priskoči na pomoč škofijska Karitas s položnicami, botrstvom, s hrano. Podjetje DG podari zelenjavo. V Mercatorju imamo in v Lidlu imamo postavljeno košaro. Ljudje z denarnimi sredstvi in materialnimi dobrinami. Posebnost tega je tudi, kadar dobimo hrano, recimo škofijsko hrano ali hrano iz EU-ja, ko nam pripelje šofer, pokličem te ljudi na pomoč, ki so prijemniki naše hrane, da priskočijo na pomoč in da raztovorijo to tovornjak, ker pač naše skladišče je v kleti in je treba raznesti. Vsa pridobljena denarna sredstva namenimo poplačilu položnic, nakupu hrane, prevozu otrok v Ljubljano in pa letovanje otrok. Posebna izkušnja je bila lansko leto, saj smo sodelovali v nastavitvenem centru na Stari Vrhniki. Opravljali smo prostovoljna dela z migranti, sodelovali so naše prostovoljke in pa prostovoljci iz škofijske Karitas, ki so mi priskočili na pomoč. Opravljali smo dežurstvo po 8 ur, pomagali smo pri hrani, pri razdeljevanju tudi toaletnih potrebščin in pa oblačil, ter pomagali tem migrantom, kar so s pomočjo prevajalca, kar so rabili, da smo lahko pomagali. To je iz moje strani. Lahko za kasnejšo informacijo.
Krasno, hvala. Zaslušite pohvalo. Ja, neč, zdaj sem pa na razplavu za vprašanja. Ne? Če bomo znali odgovoriti.
Ja. Jaz bom bistvo. Gospod bi vprašala, glede na to, da vsakodnevno se srečuje z ljudmi, kaj je v bistvu ta trenutek na terenu največji problem?
Največji problem je v tem trenutku, ker so ljudje brez službe. Ni. A ne? Pa tudi tisti, ki imajo službo, tako kot je gospod Imbrež rekel, je premajhno sredstvo za preživetje. Ne? En partner je recimo brez službe, pa dva otroka in s 560 evri, to je ta minimalni zajamčen dohodek, s tem štiričlanska družina ne mora preživeti in to je zelo težko.
In se k vam obračajo na hrano?
Ja. Ja, mi lahko pomagamo s hrano, a ne? Pač dobivajo na 8 tednov. Zdaj, če so denarna sredstva, jim plačamo položnice tudi, če so, a ne? S šolskimi potrebščinami mi pomaga škofijska Karitas, pa dobim tudi te potrebščine iz akcije, ki jo imamo mi v maju meseca in še tudi sami dokupimo, da lahko potem tem ljudem pomagamo. Pa pomagamo s to zelenjavo, kolikor se da, ker te ljudje nimajo sredstvo, da bi tudi zelenjavo kupovali, a ne? In tle je res velika pomoč.
Dobite veliko teh zelenjav.
Ja, dobim ponedeljek in ob sredek zelenjavo, tako da lahko ponedeljek recimo od 60 do 80, včasih pride tudi do 100 kg zelenjave. To naredimo pakete in ko ljudje prihajajo po pakete, dobi vsak tudi en paket, ne, te zelenjave.
Vi ste sicer že povedali o tej akciji, na kakšne vse načine se da, kje se vse te položnice dobi. Zdaj jaz pa prosila, če sem še enkrat ponovite to strneno, ker bomo mi to rabili za izjavo. Ja. Da je tako v 15 sekundah, kje vse
Peter,
se dobi.
Ja, lahko tudi jaz povem. Ja. Sem tole stavljen.
Če ne morem
biti
prijeda.
Ja, ja. Vse tisti, ki bi želeli darovati in pomagati v tej akciji, pomagajmo preživeti, predvsem za nakup hrano in pomoč s položencem, lahko to storijo na več načinov, podatki so objavljeni na spletni strani, položenca je vložena v tednik družine, lahko jo dobijo tudi v vsaki župniji in pa na vseh poštah po Sloveniji bodo v naslednjem tednu na voljo položence. Tako da vsi, ki bi želeli pomagati, bodo lahko to tudi storili. Je prav dolgo?
Ne. Še kaj?
Mogoče gospod Tomažič, kakšni so trenutno kriteriji za upravičenost do pomoči?
Ja, seveda velik del teh naših prejemnikov pomoči je tudi tistih, ki prejemajo denarno socialno pomoč, če govorimo o tem aktivnem prebivalstvu. Mi pa poskušamo čim več vključiti tudi tistih, ki so recimo po papirjih, bi rekel, lahko preživijo, pa so izjemno zadolženi. Ne, še odprej, recimo so si gradili stanovanje ali hiš ali kaj podobnega, pa so imeli zaposlitve, pa so zgubili službe. Ne. Potem poskušamo vključiti vse tiste, ki dobijo premehno plačo, ki z njo pač ne morejo preživeti, nimajo pa nobenih drugih stvari, so ponovati v podnajemniškem stanovanju in imajo tudi še druge težave. Potem vse tiste, ki se srečujejo z boleznijo, ker največkrat imamo tudi ogromen problem, da ljudje, ki so resno bolni, zaradi čakalnih dob, potem ratajo trajno nezaposljivi, imajo težave v duševnem zdravju ali pa še kakšne druge težave. Ne? Skratka, okrog te revščine se naplete cel kup še drugih stisk, ki niso matematično izmerljive in preprost lahko tudi poveste na župnijski Karitas, ko se srečate z ljudmi, da je slika ponavad bistveno drugačna od tiste, ki jo lahko vidiš na papirju. Ne? Tako da mi poskušamo ravno te zajed, ki so na meji, ki mogoče padajo ven, pa jih mi poberemo notri. Ne? Potem je pa še cel sklop starejših, ki se največkrat niti ne počutijo revne. Živijo pa izjemno skromnih in težkih razmerah v resnici za našo normalno življenje. Ne? Tudi tam včasih pomagamo, kakor se da, da bi mogoče dvigelni ta standard ali pa ta način življenja, predvsem v smislu koristi za zdravje in tako naprej. Ne? Pri otrocih se veliko zgodi, da nam sem takrat pridejo starši po pomoč, da čez let zvozijo, ampak september je pa prevelik zalogaj. Ne? Nekateri se zelo zadolžijo za šolske potrebščine in podobno. Ne? Tako da teh različnih pač teh, ki prihajajo k nam, nekateri pa tudi pridejo k nam, pa mogoče na prvo žogo niti niso upravičeni do pomoči, iščejo pa nekaj drugega, iščejo pa drugo pomoč. Ne? In naloga nas, sodelavcev in tajnikov, je, da ugotovimo, kaj je njihov problem. A ne? In velikrat jih pol poskušamo usmeriti naprej, ali kaj z njimi narediti. A ne? Tako da ta segment, glavnina je pa seveda teh, ki ne morejo materialno preživeti. Ali drugače.
Če še smem dopolniti.
Ja.
To, kot je gospa Marica povedala, je izjemno pomembno sodelovanje s Centrom za socialno delo, s patronažo in pa ljudi, naša mreža, to se pravi, na župniji se ljudje poznajo. Ne? Tako kot je Peter rekel, eno so papirji, drugo je stanje. Veste, če je devijacija v zadju. Vse otroci niso nič krivi, če je alkohol, na primer, ali če je druga bolezen. Ne? So ljudje prizadeti finančno in tudi drugače. Ne? In na pohodu so duševne bolezni, to si vemo, lahko nas doleti takšna drugačna bolezen. Mimo grede, stresno življenje, ki ga pravzaprav v javnosti ne omenjamo, pušča posledice. Ne? Pušča posledice. Pa način življenja, ki je potrošno naravnan na stalno vabi. Stalno dobivamo v kaselce vsi, tudi če prepoveš, dobiš in to je vaba, in to te tudi v stisko spravlja. V stisko spravlja. A ne? In način življenja potrošnje, v njem ne govorimo, zelo, zelo
pritiska
in ta, kot te vidiki, ki smo jih tukaj omenjali, ljudje, oziroma ti ljudje, ki smo jih tukaj omenjali, so prav tako na udaru, kot če imeli polno žepe. A ne? Da ne govorimo o šoli, ki ni zastojen, kot je Peter lepo omenil, a ne, in tudi vse drugo, kar k šoli spada, niso samo zvezki, je tudi
knjige. No, sem pa pozabila povedati, da mi imamo tudi obisk zdravstvenega doma enkrat mesečno za zdravo življenje in takrat ta sestra ali patronažna tudi nagovorite ljudi, ko prihajajo k nam po pomoč, da kakšno zdravje imajo in to in jim da tudi brošuro, da se lahko in telefonsko številko, da se lahko pri njih zglasijo in potem nadalje nadaljujejo s tem zdravjem. Ne? To ne bo kot pritisk ali prevelika teža ali v glavnem zdravje. Ne? To imamo enkrat mesečno.